Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 38. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Εζεκίας αρρώστησε βαριά να πεθάνει. Τότε τον επισκέφθηκε ο προφήτης Ισαΐας, γιος του Αμός, και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί δεν θα ζήσεις για πολύ ακόμα. Θα πεθάνεις». Ο Εζεκίας γύρισε τότε το πρόσωπο στον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο. «Κύριε», είπε, «θυμήσου, σε παρακαλώ, πως έζησα ενώπιόν σου με πιστότητα και με ευθύτητα καρδιάς και έπραξα ό,τι σου ήταν αρεστό». Και άρχισε να κλαίει γοερά. Τότε ήρθε στον Ισαΐα λόγος του Κυρίου. «Γύρνα πίσω», του είπε ο Κύριος, «και πες στον Εζεκία, ο Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ, του προγόνου σου, λέει, άκουσα την προσευχή σου και είδα τα δάκρυά σου. Θα προσθέσω λοιπόν στη ζωή σου 15 χρόνια. Θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη και θα σας ελευθερώσω εσένα και την πόλη από το βασιλιά της Ασσυρίας. και για να είσαι βέβαιος ότι εγώ, ο Κύριος, θα εκπληρώσω την υπόσχεσή μου, θα σου δώσω ένα σημείο. Στη σκάλα του Άχαζ, όπου η σκιά έχει κατέβει 10 σκαλοπάτια, θα την κάνω να γυρίσει πίσω. Και πραγματικά, η σκιά οπισθοχώρησε και ο ήλιος ξαναφώτισε τα 10 σκαλοπάτια όπου είχε κατεβεί η σκιά. Ποίημα που έγραψε ο Εζεκίας, βασιλιάς του Ιούδα, όταν ανέρωσε από την αρρώστια του. Σκεφτόμουν πως τη ζωή μου τα μισά θα φεύγα για τις πύλες του Άδη και θα χάνα τα χρόνια μου τα υπόλοιπα. Σκεφτόμουν πως ποτέ πια δεν θα βλέπα τον Κύριο στον ζωντανόν τη χώρα, ούτε κανέναν άνθρωπο από όσους σε αυτόν τον κόσμο κατοικούν. Κόπηκε από το στήριγμά της η ζωή μου, μακριά μου έφυγε καθώς σκηνή βοσκού. Είναι η ζωή μου σαν το υφαντό που στο αργαλιού τυλίχθηκε τον κύλινδρο και ο υφαντής του κόβει τα στιμόνια. Από το πρωί ως το δειλινό θα με έχεις πια αποτελειώσει, Κύριε. Το πρωί ένιωθα πως είχα τσακιστεί. Σαν πως λιοντάρι ο Κύριος συντρίβει τα οστά μου. Από το πρωί ως το δειλινό νιώθω το τέλος μου να πλησιάζει. Κραυγές αφήνω πόνου σαν το χελιδόνι και σαν το περιστέρι στεναγμούς. Τα μάτια μου κουράστηκαν στον ουρανό να βλέπω. Κύριε, βρίσκομαι σε απόγνωση. Γίνε μου εσύ βοηθός. Τι να πω εγώ. Εκείνος το είπε και το εκτέλεσε. Σ' όλη μου τη ζωή θα ζω με πίκρα στην ψυχή μου. Για σένα, Κύριε, θα ζήσει η καρδιά μου και θα ζωογονηθεί το πνεύμα μου. Θεράπευσέ με. Φέρε με πάλι στη ζωή. Η πίκρα μου θα γίνει ευτυχία. Εσύ λύτρωσες τη ζωή μου από το λάκκο της καταστροφής, γιατί έριξες πίσω σου όλες τις αμαρτίες μου. Ο Άδης δεν θα σε υμνήσει, ούτε θα σε δοξολογήσουν οι νεκροί. Εκείνοι που στον τάφο κατεβαίνουν δεν μπορούν να ελπίζουν στην πιστότητά σου πια. Οι ζωντανοί μονάχα αυτοί θα σε υμνούν, όπως σήμερα εγώ. Και όπως οι πατεράδες που θα λένε στα παιδιά τους για τη δική σου την πιστότητα. Κύριε, μέσωσες, με μουσικά όργανα θα σε υμνούμε όλες τις μέρες της ζωής μας μέσα στον οίκο σου. Μετά ο Ισαΐας είπε να ετοιμάσουν ένα κατάπλασμα από σίκα και να το βάλουν πάνω στην πληγή για να γιατρευτεί ο βασιλιάς. Ο Εζεκίας ρώτησε τον Ισαΐα, ποιο είναι το σημείο ότι θα μπορέσω πάλι να ανέβω στο ναό του Κυρίου? Την ίδια εκείνη η εποχή ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, Μεροδάχ Βαλαδάν, γιος του Βαλαδάν, όταν έμαθε πως ο Εζεκίας ήταν άρρωστος και θεραπεύτηκε, του έστειλε με πρεσβευτές του δώρα και μια επιστολή. Ο Εζεκίας χάρηκε γι' αυτά και έδειξε στους απεσταλμένους ότι βρισκόταν στα θησαυροφυλάκια του το ασίμι και το χρυσάφι, τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα, τους έδειξε και τα οπλοστάσια του. Δεν άφησε τίποτε στον ακτορό του ή σε όλο του το βασίλειο που να μην του το δείξει. Μετά από αυτά ήρθε ο προφήτης Ισαΐας στο βασιλιά Εζεκία και τον ρώτησε. «Από πού σου ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και τι σου είπαν?» Ο Εζεκίας απάντησε. «Ήρθαν από μακρινή χώρα, από τη Βαβυλώνα, για να με δουν». Ο προφήτης ξαναρώτησε. «Τι είδαν στο ανακτορό σου?» Ο Εζεκίας απάντησε. «Ό,τι υπάρχει εκεί το είδαν. Τίποτα δεν άφησα στη θησαυροφυλάκια μου που να μην του το δείξω». Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία, «Άκου το λόγο του Κυρίου του Σύμπαντος. Έρχονται μέρες που ό,τι υπάρχει στο ανακτορό σου και το αποταμίευσαν εκεί οι πρόγονοί σου μέχρι σήμερα, θα μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Τίποτα δεν θα μείνει εδώ», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν ακόμα και μερικά από τα παιδιά σου, από αυτά που θα έχουν γεννηθεί από σένα, για να γίνουν ευνούχοι στα ανάκτορα του βασιλιά της Βαβυλώνας». Ο Εζεκίας απάντησε στον Ισαΐα, «Ο λόγος που μου αναγγέλει ο Κύριος είναι καλός». Και μέσα του σκεφτόταν, «Όσο ζω εγώ θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Τίποτε δεν πρόκειται να συμβεί».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και είμαστε στο κεφάλαιο 38. Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με την αρρώστια του βασιλιά Εζεκία, την προσευχή και τη θεραπεία του. Είναι καλό να θυμόμαστε ότι ενώ ο Εζεκίας ήταν περικυκλωμένος από τον Ασσυριακό στρατό, βασανίζονταν από κάποια ασθένεια. Η απελευθέρωσή του από το θάνατο θα έπρεπε να γίνει πριν από την καταστροφή του Ασσυριακού στρατού. Θα πρέπει να έγινε ενώ συνεχιζόταν η πολιαρχία. Και η απάντηση στην προσευχή θα πρέπει να τον ενθάρρυνε σχετικά με την πρόβλεψη που έκανε ο Ισαΐας για την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Ο Εζεκίας βασίλεψε 29 χρόνια. Βασίλεψε 15 χρόνια μετά από αυτό το γεγονός, έτσι η αρρώστια του ήταν στο 14ο έτος της βασιλείας του. Που μας λέει ότι ο Σεναχερήμ ανέβηκε κατά της Ιερουσαλήμ το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία, στο κεφάλαιο 36 του Ισαΐα, στο πρώτο εδάφιο έχουμε αυτή την πληροφορία. Όλα αυτά συνέβησαν την ίδια χρονική στιγμή, η αρρώστια του Εζεκία και η πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τους Ασσύριους. Θυμηθείτε, το είδαμε αυτό το προηγούμενο κεφάλαιο. Εκείνη την εποχή, ο βασιλιάς Εζεκίας αρρώστησε βαριά να πεθάνει. Τότε τον επισκέφθηκε ο προφήτης Ισαΐας, γιος του Αμός, και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος, τακτοποίησε υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί δεν θα ζήσεις για πολύ ακόμα, θα πεθάνεις». Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που ανοίγει το κεφάλαιο. Έχουμε δει ότι η έκφραση «εκείνη την ημέρα» είναι μια τεχνική έκφραση που μιλά για τη μεγάλη θλίψη, την εποχή της χιλιετίας. Αυτό το εδάφιο δεν αρχίζει λέγοντας «εκείνη την ημέρα», αλλά λέγοντας «εκείνη την εποχή». Για ποια εποχή μιλάει ο Ισαΐας? Μιλάει για την εποχή που ζούσε ο ίδιος ο Εζεκίας. Ο Εζεκίας ήταν άρρωστος μέχρι θανάτου. Είχε κάποια αρρώστια που θα τον σκότωνε. Επιπρόσθετα, είχε και πρόβλημα με τους Ασσύριους. Μερικοί πιστεύουν ότι η αρρώστια του Εζεκία ήταν καρκίνος, η λέπρα ή κάτι παρόμοιο. Ό,τι κι αν ήταν μια θανατηφόρα αρρώστια και είχε έρθει η ώρα του να πεθάνει. Η καταδίκη του θανάτου δόθηκε στον Εζεκία από τον Ισαΐα. Είναι αλήθεια ότι αυτή η καταδίκη του θανάτου βρίσκεται πάνω από τον καθένα μας, παρόλο που δεν ξέρουμε ούτε την μέρα ούτε την ώρα. Αλλά ξέρουμε το εξής: είναι καθορισμένο για τους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν και μετά να κρυθούν, λέει η επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 9 και εδάφιο 27. Είναι ένα θεϊκό ραντεβού. Αν ο καθένας μας ήξερε την ακριβή ώρα, ο τρόπος της ζωής μας θα άλλαζε. Πριν μερικά χρόνια, κάποιος έμαθε ότι είχε καρκίνο και ότι οι μέρες του ήταν μετρημένες. Έστειλε λοιπόν ένα γράμμα σε μερικούς φίλους και έγραφε: «Ένα πράγμα έχω ανακαλύψει αυτές τις τελευταίες μέρες. Όταν ένας χριστιανός αντιμετωπίζει ξαφνικά το θάνατο, αρχίζει να κάνει σωστή εκτίμηση των υλικών πραγμάτων. Τα είδη ψαρικής, τα βιβλία του, ο κήπος του δεν είναι πια πολύτιμα όσο μια εβδομάδα πριν». Πολλοί άνθρωποι μπορούν να επιβεβαιώσουν τα λόγια αυτού του χριστιανού. Είναι εκπληκτικό πόσο μερικά πράγματα γίνονται ξαφνικά ασήμαντα και άλλα πράγματα, όπως το που θα πας αφού πεθάνεις, γίνονται εξαιρετικά σημαντικά. Ξαφνικά η κάθε μέρα γίνεται πολύτιμη και μαθαίνεις να εκτιμάς τη ζωή και τις μέρες που σου δίνει ο Θεός. Όταν ο Εζεκίας αντιμετώπισε το θάνατο, τι έκανε? Ο Εζεκίας γύρισε τότε το πρόσωπο στον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Είδαμε τον Εζεκία να προσεύχθηκε πριν, όταν άπλωσε το γράμμα του Σεναχερήμ μπροστά στον Κύριο. «Κύριε», είπε, «θυμήσου σε παρακαλώ πως έζησα ενώπιόν σου με πιστότητα και με φύτα καρδιάς και έπραξα ό,τι σου ήταν αρεστό», και άρχισε να κλαίει γοερά. Αυτή είναι μια από εκείνες στιγμές που ο άνθρωπος μπορεί να κλάψει. Είμαι σίγουρος ότι και αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, που έμαθε τα νέα από τον γιατρό για τον καρκίνο του και εκείνος έκλαψε, είναι βέβαιο ότι θα κλάψει μια τέτοια στιγμή. Αλλά ο Εζεκίας επίσης προσευχήθηκε για τη ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός είχε καλή φήμη μπροστά στο Θεό και κάτω από το Μωσαϊκό νόμο αυτό είναι πάντα σωστό. Στο βιβλίο Β. Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 5, λέει σχετικά με τον Εζεκία. Ο Εζεκίας πίστευε στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, πολύ περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα που προηγήθηκαν από αυτόν ή που τον διαδέχτηκαν. Έτσι λοιπόν ο Εζεκίας ήταν πράγματι ένας εξέχων άνθρωπος. Δεν καφιόταν όταν έκανε αυτή τη δήλωση. «Τότε ήρθε στον Ισαΐα λόγος του Κυρίου, γύρνα πίσω του», είπε ο Κύριος, «και πες στον Εζεκία, ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του προγόνου σου λέει, άκουσε την προσευχή σου και είδα τα δάκρυά σου. Θα προσθέσω λοιπόν στη ζωή σου 15 χρόνια». Ο Θεός άκουσε και απάντησε την προσευχή του και επέκτηνε τη ζωή του για 15 χρόνια. Το έκανε όχι για χάρη του Εζεκία, αλλά για χάρη του Δαβίδ. Οι προσευχές μας σήμερα δεν ακούγονται πάνω σε αυτή τη βάση. Οι προσευχές μας ακούγονται για χάρη του μεγάλου γιου του Δαβίδ, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16 και εδάφια 23-24, ο Κύριος λέει «Και την ημέρα εκείνη, από μένα, δεν θα ζητήσετε πια τίποτα. Σας το τονίζω και να είστε βέβαιοι πως όσα ζητήσετε από τον ίδιο τον Πατέρα, στο όνομά μου, θα σας το δώσει. Μέχρι τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Ζητάτε και θα λάβετε, για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά σας». Μπορούμε να πάμε στον ουράνιο Πατέρα με τα αιτήματά μας στο όνομα του Χριστού. Το να προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού σημαίνει ότι είμαστε εν Χριστώ και προσευχόμαστε να γίνει το δικό του θέλημα. Σημαίνει ότι πρέπει να ευχαριστεί εκείνον. Μερικές φορές θα θεραπεύει και μερικές φορές όχι. Αυτός είναι που θα αποφασίσει. Θα περάσει πιστό αυτή την πόλη και θα σε ελευθερώσω εσένα και την πόλη από τον βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Θεός συνδέει την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ από την Ασσυρία με την απελευθέρωση του Εζεκία από τον θάνατο. Η απάντηση του Θεού σε ένα αίτημα θα ενθαρρύνει τον πιστό ότι θα απαντήσει και στα άλλα αιτήματα. «Και για να είσαι βέβαιος ότι εγώ, ο Κύριος, θα εκπληρώσω την υπόσχεσή μου, θα σου δώσω ένα σημείο. Στη σκάλα του Άχας, όπου η σκιά έχει κατέβει, 10 σκαλοπάτια θα την κάνω να γυρίσει πίσω». Και πραγματικά, η σκιά οπισθοχώρησε και ο ήλιος ξαναφώτισε τα 10 σκαλοπάτια που είχε κατέβει σκιά. Ο Θεός του έδωσε ένα σημείο, που ήταν μια επιβεβαίωση ότι θα απαντούσε στην προσευχή του. Μπορούμε τώρα να μεταφερθούμε με το πνεύμα μας στο παλάτι του Εζεκία, μέσα στο δωμάτιό του. Ο βασιλιάς είναι εξαπλωμένος στο κρεβάτι, αλλά το πρόσωπό του δεν είναι πια γυρισμένο στον τοίχο. Χαρά και ελπίδα λάμπουν στα μάτια του, καθώς κοιτάζει τους κήπους έξω το παράθυρο, στη μέση των οποίων και σε κοινή θέα βρίσκεται ένας οβελίσκος ή μια κολόνα, με μια σειρά σκαλοπάτια που οδηγούν σε αυτό. Τουλάχιστον 10 από αυτά τα σκαλοπάτια βρίσκονται στη σκιά της κολόνας, γιατί ο ήλιος έχει κατέβει τόσο ώστε να ρίξει τη σκιά της πάνω σε αυτά τα σκαλοπάτια. Αλλά κοιτάξτε ξανά, τα σκαλοπάτια που ήταν πριν στη σκιά βρίσκονται τώρα λουσμένα στο φως του ήλιου. Είναι το σημείο που ζήτησε ο βασιλιάς. Ποίημα που έγραψε ο βασιλιάς Εζεκίας όταν ανάρρωσε από την αρρώστια του. Τα εδάφια που ακολουθούν είναι μια εξαιρετική διατριβή για το θάνατο από κάποιον που βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτόν. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Εζεκίας έγραψε και τον Ψαλμό 116. Αυτή την περίοδο μάλιστα. Τώρα δημιουργείται το ερώτημα. Έκανε καλά ο Εζεκίας που ζήτησε από το Θεό να παρατείνει τη ζωή του? «Κύριε, με έσωσες, με μουσικά όργανα θα σε υμνούμε όλες τις μέρες της ζωής μας μέσα στον οίκο σου». Υπήρχε ξεχύλισμα δοξολογίες στην καρδιά του Εζεκία. Το ποίημα δοξολογίες του στον Θεό προφανώς μελοποιήθηκε και το τραγουδούσαν. Παρ' όλα αυτά, μετά από αυτή την εμπειρία ο Εζεκίας έγινε μάλλον περήφανος και αλαζονικός. Στο βιβλίο των Χρονικών, που είναι η ιστορία από την άποψη του Θεού, μας λέει «Αλλά ο Εζεκίας δεν ανταποκρίθηκε στην ευεργεσία του που του έγινε. Αντίθετα, υπερηφανέθηκε και γι' αυτό η οργή του Κυρίου έπεσε πάνω του και πάνω στο λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ». Διαβάζουμε στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32 και εδάφιο 25. Αυτό είναι απόδειξη του γεγονότος ότι ίσως δεν θα έπρεπε να έχει ζητήσει παράταση της ζωής του, επειδή οδήγησε σε υπερηφάνεια τη ζωή του. Μετά την εμπειρία ενός θαύματος, σαν αυτό που είχε ο Εζεκίας, υπάρχει κίνδυνος να αποτραβηχθεί κανείς από τον Κύριο. Θα νόμιζε κανείς ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε κάποιον πιο κοντά στο Θεό, αλλά αντί για αυτό υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τον οδηγήσει μακριά του. Έκανα καλά που ζήτησε από τον Θεό να παρατείνει τη ζωή του. Δεν θα έπρεπε να πεθάνει όταν ήρθε η ώρα του. Υπάρχει και μια άλλη αιτία που με οδηγεί να πιστέψω ότι θα έπρεπε να είχε πεθάνει όταν ήταν άρρωστος. Ο Μανασσής, ο γιος του, ήταν 12 χρονών όταν άρχισε να βασιλεύει, που σημαίνει ότι γεννήθηκε μετά την αρρώστια του Ζεκία. Ο Μανασσής ήταν χειρότερος από όλους τους βασιλείς που βασίλεψαν στον Ισραήλ και στον Ιούδα. Θεωρώ τον Μανασσή χειρότερο και από τον Αχάβ και την Ιεζάβελ μαζί. Νομίζω ότι ήταν στη διάρκεια της δικής του βασιλείας που η δόξα του Θεού αποχώρησε. Αν δεν αποχώρησε στη δική του βασιλεία, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο λόγο για τον οποίο θα αποχωρούσε μετά σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Ο Μανασσής έμοιαζε πολύ με τον Αντίχριστο, τον άνθρωπο της αμαρτίας που πρόκειται να έρθει. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι ο Εζεκίας φέρθηκε ανόητα με την εμπειρία της θεραπείας του. Όμως, πώς έφερε ο Θεός θεραπεία στον Εζεκία? Μήπως είπε στον Ισαΐα να προσευχθεί για αυτόν, ή μήπως ο Ισαΐας έβαλε το χέρι του πάνω του με τέτοια δύναμη που έπεσε προς τα πίσω? Όχι βέβαια. Προσέξτε τι έκανε ο Ισαΐας. Μετά ο Ισαΐας είπε να ετοιμάσουν ένα κατάπλασμα από σίκα και να το βάλουν πάνω στην πληγή για να γιατρευτεί ο βασιλιάς. Με άλλα λόγια, έκανε δύο πράγματα που συστήνει και ο Ιάκωβος. Είναι κανείς από εσάς άρρωστος? Ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να προσευχηθούν για αυτόν, αφού τον αλείψουν πρώτα με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Ιάκωβος, κεφάλαιο 5, εδάφιο 14. Το χρήσμα αυτό δεν είναι θρησκευτικό ούτε τελετουργικό. Το λάδι είναι για θεραπεία, είναι ιαματικό, και οι πρεσβύτεροι θα προσευχηθούν για αυτόν που είναι άρρωστος. Αυτό που ο Θεός είπε μέσω του Ισαΐα και μέσω του Ιακώβου είναι το ίδιο. Όταν αρρωσταίνεις, προσευχήσου και φώναξε τον γιατρό. Ο Θεός περιμένει να είμαστε λογικοί. Όμως, ας έρθουμε και στο κεφάλαιο 39, όπου βλέπουμε ότι η μεταφορά του εχθρού του Ιούδα από την Ασσυρία στη Βαβυλώνα είναι ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά αυτού του τμήματος. Εκείνη την εποχή, η Βαβυλώνα ήταν μια αγωνιζόμενη πόλη στις όχθες του Εφράτη, που αδυνατούσε να υπερνικήσει την Ασσυρία. Παρ' όλα αυτά, η Βαβυλώνα επρόκειτο να γίνει το σπουδαίο χρυσό κεφάλι στον καιρό των Εθνικών, και αυτό κάνει αυτό το κεφάλαιο σήμερα σημαντικό. Αυτό το κεφάλαιο φανερώνει τη μεγάλη γκάφα στη ζωή του Εζεκία και επίσης την ανθρώπινη αστάθεια και δυναμία. Οι μεγαλύτεροι πνευματικοί μας τρίαμβοι ακολουθούνται συνήθως από τις χειρότερες ήττες μας. Την ίδια εκείνη εποχή, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, Μεροδάχ Βαλαδάν, γιος του Βαλαδάν, όταν έμαθε πως ο Εζεκίας ήταν άρρωστος και θεραπεύτηκε, του έστειλε με πρεσβευτές του δώρα και μια επιστολή. Ο Μεροδάχ Βαλαδάν είναι ένας βασιλιάς χωρίς σημασία για μας, αλλά το όνομά του είναι γεμάτο νόημα. Μεροδάχ σημαίνει αντάρτης και Βαλαδάν σημαίνει όχι ο Κύριος. Πίσω από αυτό το βασιλιά, φυσικά, βρίσκεται ο Νεμρόδ, ο ιδρυτής της Βαβυλώνας, και πνευματικά ο εχθρός του λαού του Θεού, ο Σατανάς, που είναι ο αρχιαντάρτης κατά του Θεού και είναι ο Θεός αυτού του κόσμου. Οι πρεσβευτές αυτοί έφεραν ένα γράμμα που κολάκεψε τον Εζεκία. Ίσως του είπαν: «Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ανησύχησε για σένα. Άκουσε ότι ήσουν άρρωστος και ότι έγινες καλά, έτσι σου στέλνει ένα δώρο για να σου δείξει τη χαρά του». Ο Εζεκίας χάρηκε γι' αυτά και έδειξε στους απεσταλμένους ό,τι βρισκόταν στα θησαυροφυλάκια του, το ασίμι και το χρυσάφι, τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα. Τους έδειξε και τα πλωστάσια του. Δεν άφησε τίποτα στον άκτορό του και σε όλο το βασίλειο που να μην τους τα δείξει. Εκείνη την εποχή ο Εζεκίας δεν είχε χάσει πολλά από τα πλούτη που είχε συγκεντρώσει ο Δαβίδ και ο Σολομών. Έκανε το λάθος να δείξει το ασίμι και το χρυσάφι στους Βαβυλώνιους, επειδή ήταν εξαιρετικά πλούσιος. Μας λέει στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32 και εδάφιο 27-28. Ο Εζεκίας απέκτησε πάρα πολύ πλούτο και δόξα. Έχτισε σταυροφυλάκια, στα οποία συγκέντρωνε το ασίμι του, το χρυσάφι του, πολύτιμα πετράδια, αρώματα, σπίδες και κάθε είδους πολύτιμα πράγματα. Έκανε ακόμα αποθήκες με τα εισοδήματά του. Σιτάρι, κρασί και λάδι, και επίσης τάβλους για όλα τα είδη ζώων και μάντρες για τα κοπάδια. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που ο Εζεκίας δέχτηκε τους πρεσβευτές από τη Βαβυλώνα. Τους έδωσε ένα δώρο και μια ευχετήρια κάρτα για καλή ανάρρωση από το βασιλιά. Και αντί να πάρει το γράμμα και να το παρουσιάσει στον Κύριο, όπως έκανε με το γράμμα των Ασσυρίων, απλά το έβαλε στην άκρη. Τον είχαν κολακέψει και έτσι μεταχειρίστηκε τους επισκέπτες του σαν να ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα. Τους έκανε μια περιήγηση στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Ο Σολομών είχε μονοπολίσει την παγκόσμια αγορά χρυσού, όπως και την αγορά σε πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά ήταν αποθηκευμένα στην Ιερουσαλήμ. Ο Εζεκίας εντελώς ανόητα έδειξε όλο αυτό το μεγάλο πλούτο στους επισκέπτες του και πήγαν πίσω στο βασιλιά τους και του είπαν πως όταν θα ήταν αρκετά δυνατός, ήξεραν που θα έβρισκε όλο το χρυσάφι και το ασίμι και τα πετράδια που θα χρειαζόταν για τα έξοδα του πολέμου. Ο Εζεκίας έκανε μεγάλο λάθος και ο Ισαΐας άκουσε γι' αυτό που έκανε. Μετά από αυτά ήρθε ο προφήτης Ισαΐας στο βασιλιά Εζεκία και το ρώτησε: «Από πού σου ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και τι σου είπαν?» Ο Εζεκίας απάντησε: «Ήρθαν από μακρινή χώρα, από τη Βαβυλώνα, για να με δουν». Ο Εζεκίας νόμιζε ότι ήταν κάτι θαυμάσιο, αλλά ο Ισαΐας αναγνώρισε τον κίνδυνο. Ο προφήτης ξαναρώτησε: «Τι είδαν στον άκτορό σου?» Ο Εζεκίας απάντησε: «Ό,τι υπάρχει εκεί το είδαν. Τίποτα δεν άφησα στο θησαυροφυλάκιό μου που να μην του το έδειξα». Ήταν πολύ ανόητο αυτό που είχε κάνει ο Εζεκίας. Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία: «Άκου το λόγο του Κυρίου του Σύμπαντος. Έρχονται μέρες που ό,τι υπάρχει στον άκτορό σου και το αποταμίευσαν εκεί οι προγονείς σου μέχρι σήμερα θα μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Τίποτα θα μείνει εδώ», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν ακόμα και μερικά από τα παιδιά σου, από αυτά που θα έχουν γεννηθεί από σένα, για να γίνουν ευνούχοι στα ανάκτορα του βασιλιά της Βαβυλώνας». Ο Εζεκίας φέρθηκε ανόητα. Ποτέ δεν έπρεπε να τους δείξει τους θησαυρούς του σε εχθρούς. Η προφητεία του Ισαΐα εκπληρώθηκε κυριολεκτικά, όπως βλέπουμε στο Β' Βασιλέων, κεφάλαια 24 και 25. Ο Εζεκίας απάντησε στον Ισαΐα: «Ο λόγος που μου αναγγέλει ο Κύριος είναι καλός». Και μέσα του σκεφτόταν: «Όσο ζω εγώ, θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί». Η ανταπόκριση του Εζεκία σε αυτά που είπε ο Ισαΐας είναι πολύ παράξενη. Σκέφτηκε: «Χαίρομαι που αυτή η προφητεία δεν θα εκπληρωθεί στις μέρες μου. Ήταν ευγνώμων που αυτά τα πράγματα δεν συνέβαιναν στις μέρες του. Αλλά τι γίνεται με τα παιδιά του και τα εγγόνια του και τα δυσέγγονά του?» Συνέβη πράγματι στις μέρες τους. Μου θυμίζει κάπως τους ανθρώπους εποχής μας που καταστρέφουν το περιβάλλον χωρίς να νοιάζονται για τις μελλοντικές γενιές, για τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγονά τους. Η ζωή του Εζεκία επεκτάθηκε για 15 χρόνια. Ήταν καλό αυτό? Δεν ήταν καλό. Έζησε για να διαπράξει μια νοησία. Φίλοι μου, ας είμαστε σοφοί στο τι κάνουμε με το χρόνο μας δίνει ο Θεός. Και ας τον κάνουμε να εργάζεται για το καλό και ας μην κάνουμε ανοησίες. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.